Mirkarim Osim 1907-1984 yillar. Taniqli yozuvchi Mirkarim Osim 1907 yilda Toshkentda ziyoli oilasida tug'ilgan. Dastlab eski maktabda 1917-1920 yillar oralig'ida esa Shamsul Urfon nomli boshlang'ich maktabda o'qigan. 1921-1924 yillarda shahardagi ta'lim va tarbiya texnikumida tahsil olgan. Do'stlari Oybek va Xomil Yoqubov bilan shu texnikumda adabiyot va san'at sirlarini o'rgangan. 1926 yili Moskvadagi pedagogika institutining tarix fakultetiga o'qishga kirib, uni 1930 yilda muvaffaqiyatli bitirgan, yurtimizga qaytib kelgach Samarqanddagi o'qituvchilar tayyorlash kursida dars bergan. 1932-1949 yillarda esa avval Toshkent pedagogika ilmiy tekshirish institutida, keyin Ma'ruf xalq komissarligi, ya'ni vazirligi qoshidagi ilmiy muassasada ilmiy xodim bo'lib ishlagan. Shu paytlarda she'rlar, tarix fanidan qo'llanma va darsliklar yaratgan. Mirkarim Osim o'tgan asrning 50-yinchi yillarida sobiq sho'ro davlatining qatag'on siyosatidan cheksiz azob uqubatlar tortdi. Uning xalqimiz shonli tarixidan hikoya qiluvchi vatanparvarlik, millatparvarlik ruhida yozilgan asarlari qoralanib, yozuvchining o'zi 1950 yil 15 yanvarda qamoqqa olindi. 10 oy davom etgan tergov azoblaridan so'ng adib sovetlarga qarshi targ'ibot qilganlikda ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. 1955 yilga kelibgina qatag'on siyosatidan omon qutulgan adib 1959 yildan to 1972 yilgacha Toshkentdagi G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida muharrir vazifasida xizmat qilgan. Mirkarim Osimning Yangi ariq nomli dastlabki qissasi 1925 yilda yaratilgan bo'lsa-da, sho'ro hukumati uning o'z vaqtida e'lon qilinishiga yo'l qo'ymagan, vatanimiz o'tmishiga, xalqimizdan yetishib chiqqan ulug' insonlar taqdiriga nihoyatda qiziqqan yozuvchi ijodi davomida ana shu mavzularda o'nlab asarlar yaratishga muvaffaq bo'ldi. Adibning tarixga oid dastlabki yirik asari Astrobot qissasi bo'lib, u buyuk mutafakkir Alisher Navoiy hayotiga bag'ishlangan edi. Umuman 1937-40 yillar ichida adib Navoiyning hayot va ijod yo'llarini keng aks ettiruvchi Alisher Navoiy va Darvishali Badarg'a, Navoiyning hislatlari, Ulug'bek va Navoiy singari qissa va hikoyalar yozdi. Mirkarim Osimning tarixiy mavzudagi To'mari Shiroq, Iskandar va Spitamen, Aljabrning tug'ilishi, Ibn Sino qissasi, Jayhun ustida bulutlar, O'tiror, Temur Malik, Mahmud Tarobi, Karvon yo'llarida singan setor, Mohlaroyim va Xonposhsha singari asarlari o'zbek xalqining o'z o'tmishini yaqindan bilishi va undan faxrlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yozuvchi tarjimonlik faoliyati bilan ham elimiz ma'naviyati yuksalish yo'lida katta xizmatlar qilgan. U rus yozuvchisi M. Sholoxovning Tinch oqar Don, S. Borodinning Yildirim Bayazit nomli romanlarini, L. Batning Hayot bo'stoni qissasini va boshqa ko'plab asarlarni ona tilimizga mahorat bilan o'girgan. Mirkarim Osim 1984 yilda vafot etdi. Uning adabiyotimiz ravnaqi yo'lida qilgan ulkan mehnatlari mustaqillik tufayligina o'zining chinakam qadr-qimmatini topdi. Adib 2002 yilda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmoni bilan buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan mukofotlandi. Yozuvchining tarixiy asarlari ichida Alisher Navoiy hayotiga bag'ishlangan kitoblar, ayniqsa Zulmat ichra nur qissasi alohida o'rin tutadi. Bu asar o'tgan asrning 60-yinchi yillarida, Navoiy tavalludining 525 yillik arafasida yaratilgan edi. Quyida shu asarning dastlabki ikki bobidan parchani mutolaa qilamiz. Zulmat ichra nur. Tarixiy qissa. Yoshlik ayyomining ilk bahori. Alisher cho'kkalib olib, xontaxta ustidagi kattakon bir kitobni varaqlab, surat ko'rib o'tirar edi. Ov va jang manzaralari uni shu qadar qiziqtirgan, xayolini shu qadar o'g'irlagan ediki, otasi kelib eshik oldida kavush yechayotganini ham payqamadi. Kichkina Bahodir deb nom chiqargan G'iyosiddin endi 4 yoshga kirgan o'g'li Alisherga kulimsirab qarab turdi. Shul yoshdan kitobga muhabbat qo'ysa, ulg'aygach kitobni ilk qo'li dan ayirmay o'zi bilan asrab yurg'ay deb o'yladi va ota shiringina do'mboq o'g'lidan ko'zini uzolmay. Ha, bu yerga yoshirinib olib ne qiladur desam, kitob ko'rayotgan ekanlarda, dedi G'iyosiddin piching aralash mehr bilan. Otasi bu gapni sekingina kulib turib aytgan bo'lsa da, Alisher sho'xlik qilib kattalardan dashnom etishdan qo'rqqan boladek olazarak bo'lib, "Dada, mana bu suratni ko'ring," dedi. Uning xiyol qiyiq ko'zlari mo'ltirar edi. Mana bu cherik shodidan chiqayotib qulab tushmoqda. Qo'rg'on ustunda turganlar o'q otib qulotxon chiqarlar. Mana buni sipastdan turib qal'a ustidagilarga o'q uzmoqda. Otasi o'g'lining gapini tasdiqlagandek bosh irg'itib, uning qo'lidan kitobni asta oldi-yu, tokchaga boshqa kitoblar yoniga qo'ydi. "Bu kitobning o'rni tokchada," dedi u yasama jiddilik bilan. "Ammo siz kitob ko'rmoqqa yoshlik qilursiz. Yirtib qo'ysangiz yaxshi bo'lmas. Ana, ikki qo'y bahosiga sotib olgan men. Men kitobni yirtmayman. Avaylab ko'raman. Aqlli bolasanda, tentak bolalarg'ina ilklariga tushgan kitoblarni pora-pora qiladurlar. Katta bo'lganingda senga ajoyib kitoblar sotib olg'aymen. Hozircha mana buni o'ynab tur." G'iyosiddin kulib cho'ntagidan sopol qo'chqor chiqarib berdi. Bola bu g'alati o'yinchoqni ko'rgach ko'zlari o'ynab ketdi. "Qara o'g'lim, uning muguzlari qayrilg'on, suzib olmoqqa hozirlanib turadir. Muguz hayvon shoxi. Menga bering," deb bola sakrab o'yinchoqni uning qo'lidan tortib oldi. "Ani Husaynning qo'chqori bilan urushtirgaymen." G'iyosiddin devonxonadan kelib dam olgandan so'ng ba'zan qo'liga kitob olib mutolaa qilar. Shunday kezlar Alisher yoniga kelib o'ltirib olar va ovoz chiqarib o'qishni so'rar edi. Otasi esa "Yaxshi hikoya qilib beray," deb kitobni yig'ishtirib qo'yar va qiziq bir ertakni aytib berardi. Alisherning tog'alari Mirsayid Kobuli va Muhammad Ali G'aribi o'qimishli yigitlar bo'lib, forsiy va turkiy tilda she'r yozar edilar. Ular pochchalari G'iyosiddinnikiga kelganlarida ilmiy, adabiy mavzularda qizg'in bahs boshlanar va ba'zi kunlarni suhbat g'azalxonlik bilan tugar edi. Alisher xuddi kattalardek tog'alari yoniga o'tirib, ularning gaplariga quloq solar, she'rlar tinglar. Garchi u kitobiy so'zlar va majoziy she'rlarga yaxshi tushunmasa ham, g'azallarning ohangi, musiqiysidan zavqlanardi. Katta tog'asi Mirsay jiddiy, kamgap, sipo odam edi. Kichigi Muhammad Ali esa xushchaqchaq, gapton yigit bo'lib, tor va tanburni yaxshi chalar, o'z suhbati bilan majlisga jon kirgizar edi. Bir kuni u yaqindagina yozgan bir g'azalni o'qib berayotganida jiyani Alisherning diqqat bilan quloq solayotganini ko'rib hayratda qoldi. "Ne uchun ajablanursiz?" "Izoh: ne uchun, nechun, nega?" deydi G'iyosiddin shoir qaynisiga. Alisher ko'cha-ko'yda bolalar bilan o'ynab yurib, tojik tilini o'rganib olgan. Onasi forsiy, turkiy g'azallarni o'qig'onda quloq berib o'tiradir va ba'zi matlalarni yoddan o'qib beradir. U o'zining o'tkir ko'zlarini tog'asiga tikib o'tirgan Alisherga yuzlanib dedi: "Qani o'g'lim, shoir Qosim Anvor ne deb tur?" Alisher qo'ng'iroqdek ovozi bilan dona-dona qilib shu matlani o'qidi: "Rindemu, oshiqimu, jahon so'zi joma chok, bo davlat yig'ami tu fikri jahon tibok. Biz beparvo oshiqlarmiz. Yirtiq chopon, o't nafas, jahon g'ami sening g'amingga arzimas." Muhammad Ali ko'zlarini katta ochib jiyanning she'r o'qishiga quloq solib turdi-da, keyin kulib yubordi. "Ofarin, kichkina darvesh," dedi u jiyanning orqasiga qoqib qo'yib. "Beparvo rind oshiqlardanmiz degin. O't nafas bo'lsang, dog'i yirtiq chopon bo'lma." Qosim Anvorning she'rlarini mag'zini bola ermas kattalar ham chaqa bilmaydilar. "Ammo ulug' shoirning otashin nafasidan bul go'dak bolaning yuragiga bir alanga tushibdir," dedi Mirsayid. "Iloyo yomon ko'zdan asrasin. Yazna, har kim oldida Mavlononing o'shil she'rini Alisherga o'qitmang. Ko'z tegadir," dedi Muhammad Ali. Kichkina Bahodir bid'at va xurofotdan yiroq, sog'lom fikrli kishi edi. Shu sababdan qaynisining bu gapiga parvo qilmadi. Uyiga yaqin do'stlar kelganda u Alisherga Qosim Anvorning o'sha she'rini o'qitar. Mehmonlar esa hayratda qolib, bosh chayqaganlarida zavqlanib kulardi. Bir kuni G'iyosiddin beshik quchoqlab o'tirgan xotiniga "Alisher 4 yoshga to'lib, 5ga qadam qo'ydi. Ana maktabga berali," deb qoldi. "Hali yoshlik qilmasmikin?" dedi Alisherning onasi kirtaygan xorg'in ko'zlarini ko'tarib. Uning emizikli bolasi Darvishali juda yig'loqi bo'lib, tinka madorini quritar edi. Bola o'tkir zehnli, tez idrokli, bekor yurgandan ko'ra harf o'rgansin, erta Shanbadan boshlab Husayn bilan birga maktab borsin. Ixtiyorsizda, menga qolsa, ayol gapini tugata olmadi. Beshikdagi darvishali chinqirib ona suti talab eta boshladi. Husayn Temurning aravasi Mansur binni Boyqaroning o'g'li edi. Husaynning bobosi Mirzo Boyqaro zamon podshosi Shohruxga qarshi isyon qilgani sababli qatl ettirilgan. Uning o'g'li Mansur ham keyinchalik nazardan qolib davlat ishlariga aralashmay qo'ygan edi. Lekin Husayn Hazrat g'ayratli va zehrli ekanini ko'rib, otasi qo'lidan ketgan davlat qushini qaytarib olishni umid qila boshladi. Mansurning o'g'li haqiqatan ham yurakli, kattalardan ko'p tortinmaydigan, sog'lom, shijoatli bola edi. O'g'lingiz axir bir kun yurtqa bosh bo'ladir, ko'zlaridan ma'lum, der edilar Mansurning yaqinlari. Xipcha bel, yag'rini keng qirg'iz qovoq Husaynga qarab. Iloyo aytganingiz kelsin. Yaxshi niyat yortimol, derdi otasi. Alisher Arab harflari yozilgan taxtani qo'ltiqlab o'zidan 2 yosh katta Husayn bilan birga maktabga borib kelib yurdi. Tez orada harflarini yod olib oldi. Maktabdan ozod bo'lgandan keyin ba'zan Husaynning uyiga borib o'ynab kelardi. Hirotliklar Boyqarolarning Xiyobon mahallasidagi 2 qavatli uyini negadir davlatxona deb atar edilar. Holbuki uy egasi Hirotda xususiy kishilar qatorida yashar edi. Alisher ba'zan Husaynga ergashib shahar tashqarisidagi gozirgohga chiqardi. Tog' etagida bir talay bolalar tizilib baravariga o'q otar edilar. Alisher bu manzarani ko'rib kitobda ko'rgan suratlarini eslardi. Qayerda bo'lmasin, uning es-hushi kitoblarda edi. Yaz cho'li. Dasturxon ustida Mirsaid so'nggi kunlarda ro'y bergan muhim bir hodisa. Temurning o'g'li podshoh Shohruxning o'limi to'g'risida hikoya qilib berdi. Endigina 5 yoshga to'lib 6 qadam qo'ygan domboqqina Alisher chordana qurib o'tirgan dadasining tizzasiga tirsagini qo'yib, tog'asining gaplariga diqqat bilan quloq solardi. Men o'sha kuni Ray shahri yaqinidagi lashkargohda erdim, dedi Mirsaid aka chaqchaygan ko'zlarini podshohga tikib. Mirza Shohruh janoblari ham o'sha yerda qishlag'on edilar. Navroz kuni podshoh hazratlari hajirga minib Taborak sari borib, ulug'larining mozorini ziyorat qilib kelmoqchi bo'ldilar. Men ham navkarlari orasida erdim, ammo hajir mozorlar ustiga qadalgan tog'lardan cho'chib oyog'ini tirab oldi. Bir qamchi bosgan erdilar, harom o'lgur shataloq otib podshohimizni yiqita yozdi. Agar bizlar ul kishini suyab qolmasoq, egardan uchib ketgan va o'shil joydayoq jon taslim qilgan bo'lar edilar. Tog'asining imo ishoralar bilan gapirgan hikoyasiga diqqat bilan quloq berib o'tirgan Alisher beixtiyor kulib yubordi. Mirsaid aka shunday jonli gaplar ediki, ikkonglab ketgan xachir ko'ziga ko'rinib ketganday bo'ldi. Biroq bolaning kulgisiga otasi ham, tog'asi ham e'tibor berishmadi. Bizlar Shohruh janoblarini suyab, egardan tushirdik va avaylab taxtiravonga soldik. To'rt mulozim taxtiravonni yelkalab lashkargohdagi bir chodirga eltib, Shohruh janoblarini yotqizdilar. Ul janob shu yotganlaricha qaytib o'rnilaridan turmadilar. Bachchag'ar shahzodalar bobolarining boshida turib, alar bilan rozi-rizolik so'rashmoq o'rniga burchak-burchakda o'z odamlari bilan pichir-pichir qilar edilar. Ulug'bekning valadi Abdulatov bir yoqda. Izoh: Valad o'g'il bola, o'g'il. Boysunqurning o'g'li Sulton Muhammad bir yoqda. Aning anisi, inisi Sharobxo'r Abulqosim bir chekkada o'z mulozimlari va askarboshilari bilan maslahat qila boshladilar. Afzoylaridan alar odam ermas va ayni murda ustiga yopilgan o'limtik qushlarga o'xshar edilar. Alisher osmonda parvoz qiluvchi katta tumshug'i qon xunuk o'limtik burgutlarni tasavvur qilib seskanib ketdi. Mirza Shohruh janoblari 72 yoshda dunyodan o'tdilar. Zulhijja oyining 25-ida. Izoh: Zulhijja qamariya yil hisobida 29 kundan iborat 12-chi oyning arabcha nomi. Yakshanba kuni erdi. Men rayda qolmay to'g'ri Hirot sari ot soldirdim. Alisherning dadasi bilan tog'asi bu o'limning oqibati ustida bosh qotirar edilar. Bir-birlariga kushanda bo'lgan shahzodalar va qonga tashna o'lja talab beklar endi bir-birlarining boshlarini chaynardurlar. Xalqning bor yo'g'ini yag'mo etadurlar. ko'chib ketmoq kerak Xorosondan, dedi Mirsaid gapini chort kesib. Mabodo Telba Mironshohning haromzodalaridan biri taxtga o'ltirsa bormi? Siz bilan mening boshimizga yong'oq chaqadir. Bir joydan ikkinchisiga ko'chmoq oson gap ermas, dedi Qiyosiddin xo'rsinib. Kambag'alman desang, ko'chib boq, degan maqol bor. Shuncha mol holni tashlab ketib qayg'a boramiz. Yazna, shundoq zamonda mol hol ko'rinadirmi kishining ko'ziga, dedi shartta Mirsaid. Jon omon qolsa mol topiladir. Biroz kutib turaylik. Zora zamoni tinchib ketsa. Ixtiyor o'zingizda. Men hammadan burun manovi jiyanchamga achinaman, dedi tog'asi Alisherning yelkasiga qoqib. Ko'zlari o'tkir, peshanasi keng odam bo'ladir bu bola. G'iyosiddin kutgandek zamoni tinchimadi. Temurning nevara evaralari qonga tashna bo'rilardek bir-birlari bilan g'ajishib, xalqning qonini suvdek to'ka boshladilar. Ulug'bekning o'g'li Abdulatif askar to'plab o'ziga teskari bo'lgan amaldorlardan ko'pining kallasini kestirdi. O'z buvisi Gavharshodni zindonga soldirdi. Shohruxning nabirasi Boysunqurning o'g'li Abdulqosim Bobur esa o'z akasi Sulton Muhammad bilan urusha boshladi. Shunday tartibsizliklar ro'y bera boshladiki, xalq kimning kim bilan urushayotganini aniq bilmas edi. Ammo afandiga o'xshab ko'chaga bosh suqib janjalga aralashgan kishi choponidan, mol holidan, ba'zan jonidan ayrilar edi. Hamma janjal xalqning mol ustida ketayotgan aniq edi. G'iyosiddin kichkina Xorosondan ko'chib ketish payti kelganini payqadi. Bir kun tong qorong'isida 5-6 soyabon arava va bir necha otliq shahar darvozasidan chiqib kunbotish tomonga yo'l oldi. G'iyosiddin bilan birga uning qarindosh urug'lari g'arbiy Eronga ko'chib ketmoqda edilar. Otlarga minib olgan katta kishilar qovoqlarini solib indamay borar, ammo bolalar yo'lda tog', daryo, bog' va dalalarni hamda shahar va qishloq manzaralarini tomosha qilib, terilariga sig'may shovqin ko'tarib ketishardi. Ot minib o'rganib qolgan 6 yashar Alisher ham goh arg'umog'ini qamchilab karvondan o'zib ketar, goh sekin haydab orqada qolib ketardi. Birorta manzilga borib yetganda u bolalarga bosh bo'lib o'yin qilar edi. Yo'lovchilar Xirot vodiysidan chiqib, Yaz vohasigacha cho'zilgan katta sahroga qadam qo'yishlari bilan safar og'irlashdi. Odam yursa oyog'i, qush uchsa qanoti kuyadigan bu sahroda faqat kechalar yo'l bosish mumkin edi. Yo'lchilar har yerda bo'lgan sho'r quduqlardan suv chiqarib, meshlarini to'ldirib olar edilar. Pepayon qum sahrosi hammaning joniga tekkan edi. Karvon bir necha kundan keyin Yazd vohasidagi Taft qishlog'iga yetib keldi. Vaqt yarim kechadan og'gan edi. Yo'lchilar karvonsaroyga tushib orom olishdi. Sho'x Alisher ertalab turib o'z o'rtoqlarini boshlab ko'chaga chiqdi. Karvonsaroyning yonida katta bir xonaqoh bor edi. Bolalar ikki tavaqasi lang ochiq darvozadan kirishdi. Xonaqoh hovlisining bir chekkasida keksa odam ko'zini yumib pichirlab o'tirardi. "Yuringlar, o'shil quduqning charxini aylantiramiz", dedi Alisher ko'zlarini chaqnatib. "Yo'q, ana u kishi qo'yib beradir. Urushmaydir ul kishi. O'zi yuvosh odamga o'xshaydir." Bolalar qoraning o'rtasiga kelib quduqning yonida to'xtashdi. Burchakda o'ltirgan kishi ko'zlarini ochib ularga maroq bilan qaradi va "Hoy bolalar, bu yoqqa kelinglar", dedi kulib. Bolalar bir narsadan xurkigan jayrondek duv etib o'zlarini darvoza tomon urdilar. Faqat Alisher qo'rqmay cholning oldiga borib salom berdi. "Va alaykum assalom, katta bo'ling. Sizlar bizning qishloq bolalarga o'xshamaysizlar. Qoydin keldinglar?" "Xirotdan Iroqqa ko'chib ketayotirmiz", dedi Alisher cholning ko'kragigacha tushgan oppoq soqoliga qarab. "Nega ko'chib ketayotirsizlar?" "Gapdan xabaringiz yo'qmi? Xorosonda urush boshlanib ketdi-ku. Podshohzodalar bir-birlarining kallasini kesmoqda, yurtni talamoqda. Mundoq zamonda chol og'zini ochib, o'ng qo'lini qulog'iga qo'yib, Alisherning gapiga quloq soldi. "Mabodo Telba Mironshohning merosxo'rlaridan biri taxtga o'tirsa bormi? Naq kallamiz ketadir, ha?" Chol qirlab kulib yubordi. "Ne sababdan? Bizlar boyqarolarga xizmat qilib kelganmiz. Boyqarolar Mironshoh avlodi bilan it mushuk. Rost aytding, bolam, farosatli ekansan. Bobongning ismi nedir?" "G'iyosiddin, laqabi kichkina va xodir." "Ofarin, ul kishini taniydir men. Shohruh vafotidan 5-6 yil avval Sabzavorda hokim erdi. Ul kishini bilur men. Xo'sh, o'zing maktabga borurmisen?" "Ha, taqsir, men 4 yoshu 4 oylik bo'lganimda ota-onam maktabga eltib berganlar. Hozir Taborak surasiga tushdim." "Barakalloh, bu jamoat bolalaridan biz Chaqirg'onda sen kelib men bilan oshno bo'lding. Kel, sening uchun Fotiha o'qolay. Shu payt Alisherning otasi G'iyosiddin va bir necha kishi kirib, cholga salom berishdi va uning qo'lidan o'pib yuzlariga surtishdi. Alisher hozirgina o'zi bilan gaplashib turgan chol ulug' bir odam ekanini payqab, xonaqohdan chiqib qochdi. Kechqurun karvonsaroy hujrasida ovqat yeb o'tirganlarida Alisherning otasi xonaqohda o'tirgan cholning Sharafiddin Ali Yazdi degan ulug' tarixchi ekanini so'zlab berdi. Ul kishi Shohruxning yonida yurib, ko'rgan voqealarini bitgan Temur tarixi zafarnomani bitgan, dedi G'iyosiddin hurmat bilan. Shundoq olim bir kishi umrining oxirida qashshoqlikqa tushib, do'stlarga zor, dushmanga xor bo'libdir. Hay, tarix. G'iyosiddin kichkina o'z oilasi bilan g'arbiy Eronda 3 yilcha turdi. Xuroson tinchibdi, urushlar to'xtabdi degan xabarni eshitib, Hirotga qaytib ketish taraddudiga tushdi. Bu vaqtda Abdulhosim Bobur o'z akasi Sulton Muhammadni o'ldirib, poytaxtni egallagan, mamlakatda tinchlik o'rnatgan edi. Hirotliklar yana soyabon aravalariga o'tirib yo'lga tushishdi. Alisher ot minib kattalar bilan karvonning ketida borar, yo'ldagi ajoyib tog', daryo, shahar va qishloqlarni tomosha qilar edi. Yo'lovchilar ba'zan yalanglikda tunab qolar, ba'zan karvonsaroylarga tushib 1-2 kun dam olar edilar. Biroq yaz cho'liga qadam bosishlar bilan ahvol o'zgardi. Karvon salqin kechalari yo'l bosib, kunduzlari quduqlar bo'yida orom oladigan bo'ldi. Bir kuni kechasi ot ustida borayotgan Alisherni uyqu bosib, ko'ziga qum tiqila boshladi. Kunduz kuni salqin bir buloq bo'yida chodir tikib hamma orom olgan paytda Alisherning onasi uxlab ol deb yotqizib qo'ygan edi. Biroq sho'x bola o'rinda yota olmadi. O'ziga o'xshash 1-2 bola bilan sahrodagi katta kalta kesaklarni qo'yib yurib juda charchadi. Mana endi yarim kechada uyqu bosib, boshi garang bo'lib qoldi. Hammaning ham mudroq bosganidan Alisherning holiga hech kim e'tibor bermadi. Kichkina chavandozning egar ustida uxlab qolganini sezgan ot esa yurishni sekinlatib, karvondan orqada qolib ketdi. Tong payti Alisherning ot nimadandir hurkib ketib, uni yiqitib yubordi. O'zi pishqirib, boshi oqqan tomonga qochdi. Alisher gup etib yumshoq qum ustiga tushdi da ko'zlarini ishqalay boshladi. U qayerdaligini, nima hodisa yuz berganini payqamay ancha vaqtgacha qum ustida bo'zrayib o'tirdi. Nihoyat hushi o'ziga kelgach, hamrohlaridan ayrilib bepoyon cho'lda bir o'zi qolganini ko'rib juda qo'rqdi. Dodlashini ham, yig'lashini ham bilmadi. U uvishib qolgan oyoqlariga bosib o'rnidan turdi da atrofga qaradi. Hamma yoqni bepoyon quruq cho'l enlab yotar. Kunchiqish tomon yorishib kelmoqda edi. Alisher otasidan Iroq viloyati kunbotish tomonda, Hirot kunchiqishda degan gapni eshitgan edi. Aqlli bola kun yorishib kelayotgan tomonga qarab yurib ketdi. Saldan keyin atrof yorishib quyosh bosh ko'tardi. Alisher biroz o'tirib dam oldi da yana o'rnidan turdi. Kun ko'tarilgan sari uning badani qizir, tomog'i qaqrar edi. Afsonaviy hayvonlarni eslatuvchi qum uyumlari xuddi uni yutib yubormoqchiday bo'lar. Qizib ketgan havo qum tepalar ustida jimirlab ko'zini tindirar, issiq shamol labini quritardi. Biroq yosh yo'lovchi bularga parvo qilmay, hamon yurib ketmoqda edi. Boshi aylana boshlagach o'tirib biroz orom olmoqchi bo'ldi. Qani endi shu topda bir qultumgina suv bo'lsa. Bu yerda o'ltiraversa, suv qidirmasa, tashnalikdan o'lib qolishini payqab, inqillab o'rnidan turdi va bitta-bitta yurib ketdi. Ko'p o'tmay, uzoqdan ko'ziga gumbazga o'xshash bir narsa chalindi. "Iye, bu nima ekan? Borib ko'raychi", deb o'yladi u. Bu fikr Alisherga quvvat bag'ishlaganday bo'ldi. Yurgan sari gumbaz kichrayardi. U battar qizarib qoldi, qiziqib qoldi. Borib qarasa, gumbaz degani suv soladigan oddiy to'rsiq ekan. Izoh: to'rsiq teridan yasaladigan xalta. Shoshib pishib to'rsiqning og'zini ochib, to'yib-to'yib suvdan ichdi. Ichdi-yu, birdan ko'zi ravshanlashib ketdi. Tep-tekis cho'lda kichkina narsa ham uzoqdan katta bo'lib ko'rinar ekan, deb o'yladi u. Tunda yo'lovchilardan biri uyqusirab to'rsig'ini tushirib yuborgan bo'lsa, ajab ermas, yaxshi bo'ldi. Uyqu bosgan yo'lovchilar kun chiqmasdan oldin quduq yoniga borib yetgach, oralarida Alisherning yo'qligini payqab qolishdi. Birdan hammaning uyqusi o'chdi. Alisherning onasi "Voy bolam, qayda qolding?" deb yig'lay boshladi. Otasi dokkadek oqarib turgan joyida shamdek qotib qoldi. "Yig'lamang, hozir borib topib kelgaymiz", deb yupatishdi Alisherning onasini hamrohlari. Fursatni o'tkazmay tezda bolani qidirib topish kerak edi. Qani otlaninglar bo'lmasa, dedi G'iyosiddinga jon kirib. Alisher ro'parasidagi bir necha otliqning kelayotganini ko'rib, o'zida yo'q suyunib ketdi. Qadamini tezlashtirdi, uzoqdan otasini tanib, negadir o'pkasi to'lib qillab yig'lab yubordi. G'iyosiddin kela solib Alisherni yerdan ko'tarib oldi-da, otiga mingashtirdi. Zulmat ichra nur qissasi haqida. Xalqimiz bolar bola boshidan deganidek, Alisherning hayotda o'tkir zehnli bo'lgani, o'qish va yozishni juda erta o'rganib olgani, eng muhimi bolaligidan she'riyatga, adabiyotga g'oyat qiziqqani haqida tarixiy asarlar guvohlik beradi. Zulmat ichra nur qissasida biz Alisherni 4 yoshligidanoq yaqindan tanib boramiz. U ayrim tengdoshlariga o'xshab vaqtini faqat ko'cha changitib o'ynashga sarflamaydi. Mahalladosh do'stlari bilan me'yorda o'ynab kirgach, otasi o'qiydigan kitoblarning suratini tomosha qilishga, bu suratlarda aks ettirilgan voqealar, odamlar tabiatini tushunib olishga harakat qiladi. Garchi Alisher ko'rib o'tirgan katta kitob 2 qo'y bahosiga sotib olingan bo'lsa-da, otasi G'iyosiddin kichkina o'g'lining bu fe'lidan xursand. U bolasining kitob suratlari to'g'risidagi gaplariga ham kitobni yirtmay avaylab ko'rish haqidagi bolalarcha samimiy va'dalariga ham e'tiborsiz emas. Guvoh bo'lganingizdek, yosh Alisher voyaga yetgan muhit chinakam ziyolilar, olim va ijodkorlar muhitidir. Uning 2 tog'asi ham yaxshigina g'azal yozadigan shoirlar. Biri Kobuli, boshqasi g'aribiy taxallusi bilan ijod qilishadi. Alisherlar uyida Hirotning yetuk ziyolilari tez-tez yig'ilishib, qizg'in bahs-munozaralar o'tkazib turishlari odat tusiga kirgan. Bu yig'inlar albattaki she'riyat bazmiga, g'azalxonliklarga ulanib ketardi. Bunday paytlar chordani qurib o'tirgan dadasining tizzasiga tirsagini qo'yib, kattalar suhbatiga quloq solgan bola Alisher hamma gaplarga tushunmasa-da, o'qiladigan g'azallarning ohangi, musiqiysidan zavqlanardi. Shu tariqa bo'lg'usi shoirning so'z boyligi kengayar, she'rlardagi o'xshatishlar, badiiy uslublar uning xotirasiga xuddi naqshdek muhrlanib qolardi. Endi asardagi muhim o'rinlarning ayrimlariga e'tibor qarataylik. Bilib olganingizdek, Xuroson taxtining bo'lg'usi egasi Husayn Boyqaro Alisherdan 2 yosh katta. Agar Alisher kitob o'qishga, she'rlar yodlashga ko'proq qiziqsa, Husayn o'yinchoq qo'chqor urishtirishga, shahar tashqarisidagi gozirgohga chiqib, komandan o'q otishga ko'proq qiziqadi. Yozuvchi Mirkarim Osim bu 2 o'rtoqning kelgusi taqdiriga ishora sifatida solishtirishni bizga havola etadi. Alisherning ruhiyati, tabiati tengdoshlarinikidan yaqqol ajralib turadi. Bunga Alisherning Taft qishlog'idagi xonaqohda notanish nuroniy bilan qilgan suhbat ham aniq dalil bo'la oladi. Shu o'rinda yozuvchi bu nuroniy kishining qarshisida maroq bilan degan sifat berishi bejiz emas. Keyinchalik ma'lum bo'ladiki, bor yo'g'i 6 yasharlik notanish bola Alisher bilan dildan samimiy suhbat qurgan bu qariya Sharafiddin Ali Yazdi degan ulug' tarixchi ekan. U Shohruxning yonida yurib ko'rgan voqealarini bitgan Temur tarixi zafarnomani bitgan. 6 yoshlik Alisherning bergan javoblari ulug' tarixchi Sharafiddin Ali Yazdini ham lol qoldirdi. Yana bir narsaga diqqat qilingki, Alisher bu suhbatdan safardan oldin otasi va tog'asidan eshitgan gaplarini shundoqligicha qaytarmaydi. U oilasini o'z yurtidan bosh olib ketishga majbur qilayotgan mudhish voqea hodisalarining sabab va oqibatlarini ancha chuqur tushunib, suhbatdoshiga ham tushuntirishga harakat qiladi. Hayoti davomida juda ko'p yaxshi yomon odamlarni ko'rgan, sinovdan o'tkazgan ul tabarruk zot ham yosh Alisherning zehniga tirakligiga ofarin aytib, unga oq fotiha beradi. Agar Zulmat ichra nur qissasini topib to'liq o'qisangiz, Alisher Navoiy bobomizning naqadar chuqur aql, tajriba egasi bo'lganini, u kishi oddiy dehqon bilan ham, zamona podshohlari bilan ham bemalol til topishib, murakkab muammolarni oqilona hal etganini bilib olasiz. Shu tufayli ham yurtboshimiz o'zining yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida ulug' bobomizni ta'riflar ekan, u kishiga shunday yuksak baho beradi. Alisher Navoiy xalqimizning ongi va tafakkuri, badiiy madaniyat tarixida butun bir davrni tashkil etadigan buyuk shaxs, milliy adabiyotimizning tengsiz namoyondasi, millatimizning g'ururi, shanu sharafini dunyoga tarannum qilgan o'lmas so'z san'atkoridir. Tabir joiz bo'lsa, olamda turkiy va forsiy tilda so'zlovchi biron bir inson yo'qki, u Navoiyni bilmasa, Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va e'tiqod bilan qaramasa. O'zbek xalqining o'z navoiysini yaqindan bilishi, sevib ardoqlashi, bu ulug' farzandiga sadoqat va e'tiqod bilan qarashida fidoyi adib Mirkarim Osimning asarlari, ayniqsa Zulmat ichra nur tarixiy qissasi muhim o'rin tutishi shubhasizdir. Savol va topshiriqlar. 1. Mirkarim Osim hayoti va ijodi bilan avvalgi darsda tanishganingiz, Abdulla Qodiriy hayoti va ijodi to'g'risida qanday umumiylikni payqadingiz? 2. Yozuvchining asosan tarixiy mavzularda asarlar yozishdan maqsadi nima edi deb o'ylaysiz? 3. Mirkarim Osim o'z asariga nima uchun Zulmat ichra nur deb nom bergan? Bu sarlavhani tushuntirishga harakat qiling-chi. 4. Yosh Alisher bilan uning o'rtog'i Husayn o'rtasida qanday farqlarni sezdingiz? 5. Kitobingizda berilgan parchadan Alisherning tashqi ko'rinishi, o'zini tutishi aks etgan o'rinlarni topib o'qing va bir-birini izohlashga urining. 6. Asarning qaysi o'rinlarida Alisherning onasi bolasini juda avaylashi, jonidan ortiq yaxshi ko'rishi tasvirlangan? 7. Alisherning osmonda parvoz qiluvchi katta tumshug'i qon, xunuk, o'limtik burgutlarni tasavvur qilib seskanib ketishiga sabab bo'lgan voqealarni topib o'qing va o'qituvchingiz yordamida izohlashga harakat qiling. 8. Ota-onangiz yordamida asar matnida uchragan ilki, cherik, muguz, bid'at, xurofot, lashkargoh, xachir, taxtiravon, valat, yazna, mesh so'zlarining ma'nosini topib lug'at shaklida daftaringizga yozing. 9. Yozuvchi Mirkarim Osimning 1987 yilda G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida chop etilgan Karvon yo'llaridan nomli kitobida o'rin olgan Zulmat ichra nur qissasini to'liq o'qib chiqing.